COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E aún hai 5 e seguimos neste mediodía en Pontevedra en directo dende a Casa da Cultura de Cuntis. Convidamos aínda que quedan poucas sillas que os rapaces do Colexio Don Aurelio case que as encheron todas, así que convidamos a todos os que nos estean a escoitar dende Cuntis que se acheguen aquí porque nun momentiño imos falar, entre outros, con Touriñán, o pregoeiro da Festa do Lacón Congrelos. Pero antes, noticias.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Dende a nosa emisora de COPE Pontevedra en Joaquín Costa, no centro da cidade, Pablo Romero, moi bo día.
Hola, moi bo día, Silvia.
Que novidades nos contas?
Pois aquí está continuando o xuízo na audiencia provincial contra Tania Varela por branqueo de capitais. A Fiscalía pide para ela unha pena de 3 anos e medio de cadea e unha multa de 220.000 euros. Recordamos que a narcoabogada xa se atopa en prisión dende marzo de 2018, cando foi detida tras 5 anos fuxida da xustiza. Nesta segunda sesión que ten lugar hoxe, varias testemunhas da defensa, entre elas o seu socio, compareceron e dixeron descoñecer a procedencia dos 45.000 euros que Varela financiou en billetes de 20 de 50 euros para a compra dunha finca en Cambados, concretamente en Porto Meloxo. O fiscal sinala que son cartos procedentes do tráfico de drogas e que a empresa Promociones Rialto non tivo outra función na súa vida útil que non fora o branqueo de capitais.
Pois a partir das 2:20, neste tempo de actualidade local, imos repasar o que é a realidade do narcotráfico nas Rías Baixas co caso de Tania Varela. De seguido falamos da ficción con Touriñán. Este foi un avance que nos ofreceu Encaja, xestión de recursos gráficos en Pontevedra.
Encaja, xestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Novidades en canto deporte, Pablo.
Pois hoxe toca cita co Balonmán. Sabemos que está pasando por un momento baixo o Teucro e non recibe unha vaca fraca precisamente. Sábado, Teucro Granollers na casa no pabillón municipal de Pontevedra. Falaremos con Lloria, co porteiro dos Azuis.
Pois hoxe Balonmán a partir das 4:10 da tarde en Deportes COPE Pontevedra. E sobre a predición do tempo para as próximas horas, coñecemos novidades con Alberto Romero. Alberto, bo día.
Hola, moi bos días, que tal?
E hoxe dinos, a cousa vai mellorar algo?
Hoxe non, a verdade é que é certo que temos liña de inestabilidade, polo tanto que vamos a ter serán ceos cubertos e con chuvias que caerán con bastante intensidade prácticamente toda a provincia de Pontevedra no que resta de xornada. Hoxe as temperaturas descenden.
Grazas de todos os xeitos, Alberto, e boa tarde.
Grazas.
Hola Belén, me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Edición número 22 da Festa do Lacón Congrelo. Seguimos co alcalde de Cuntis, Manuel Campos. E agora queremos saudar tamén o pregoeiro, Xosé Antonio Touriñán. Bo día.
Moi bo día, que tal, como estás?
Dinos, xa tes pensado o pregón do domingo?
Pois teño máis ou menos argallado aí un esquelete, unha estruturiña, pero ainda non teño 100%, nin estará hasta que eu me suba ali, porque hai unha parte que vai escrita, pero outra parte vai improvisada e vai depender do que me atope en Cuntis o domingo.
Estamos agora mesmo en Cuntis, aquí cos rapaces do colexio, e a verdade é que poñen así caras que como que case que che teñen medo do que poidas facer.
Non creo, é seguro que
pero ben, din que non.
Seguimos pasar ben, seguro, eh.
Sabes que o ano pasado Carlos Blanco puxou o nivel moi alto, non sei se estades picados niso.
Non creo, eu a altura de Carlos non vou ser capaz de estar nunca. Bueno intentar, pero quero decir, chegar a esa altura é imposible. Ele é un fenómeno e é un referente en todos os campos e como pregoeiro máis. Eu creo que bueno, é normal, van indo os millores e desto teñen tedes vos que conformar con os que non son tan bons, por supuesto, este ano.
Modestia aparte, porque ademais de vir con ganas de rir, non sei, alcalde, como Touriñán nos veña con fame, hai sitio para el para que probe o lacón tamén?
Sí, ten sitio para que probe o lacón e creo que vai a sobrar o lacón para que probe Touriñán, neste caso.
Cuidado,
vas vir con ganas de lacón.
Son de moi bodente, non sei eu, que pagan bastante, pero non é de esta xente do artisteo que come catro cousiñas para non engordar, non. Eu non son deses, fai me falta la con e viño.
Porque hai algunha festa galega que che quede por coñecer, Touriñán?
Ui, un montón delas, é verdade que somos potencia neso, quedame moitas por coñecer, deberíamos estar... Eu creo que necesitaría 365 días do ano para recorrer todas as festas que temos en Galicia. A verdade é que teño estado moitas, pero... E en Cuntis xa teño estado alguna vez como visitante. Pero quedame moitísimas.
Falanos de traballo tamén. Que supuxo para ti, contanos, ser un dos charlins en Fariña?
Home, pois, eu sempre digo que para min... Fariña foi un regalo, non? Porque entrar aí xa era difícil e ainda encima, pois con todos os compañeiros e compañeras que teño cun nivel aquí en Galicia que fixeron ese casting e que me escolleran a min, sendo ao final as referencias que hai de min casi é todo en comedia, non? E Fariña, a verdade, que foi unha cosa de poñernos serios, aínda que a mía comedia me parece o máis serio que hai, creo que hai que poñerse moi serio para facer comedia. Pero era un punto totalmente distinto, sabes, do que eu viña facendo habitualmente e que me deran esa oportunidade para mí foi un regalo e bueno, sabedes o que está pasando con Fariña, que aínda esta semana ou luns aínda recollimos premios, seguimos recollendo premios por Fariña, mellor serie nacional, o premio Fotogramas este luns, mellor actor a Javier Rey, e levamos así todo un ano de, a verdade, de éxitos e de un pouco nunha nube, non, do éxito que tuvo Fariña e que está tendo, que sigue tendo, non, porque sigue estando en Netflix para quen non a vira.
Agora vas volver ao humor, pero o teu próximo papel, eu creo que tens que vir tamén ás termas de Cuntis, porque estás a documentarte sobre o mundo dos romanos.
Pois a verdade que xa temos grabado, é unha pena, espero que se vaya ben, espero que se vai ben a serie, pois gravemos outra temporada e aí terá que chamar xa o alcalde de Cuntis ali a Movistar e decir, vi de gravar aquí as próximas. E nos estaríamos encantados, estou seguro que tanto Julián López como a min estaríamos encantados de vir facer unha temporada entera a Cuntis ás termas. Pero pues... é un proxecto que xa está gravado, que está pola nosa parte está rematado, só nos queda a promoción, rematamos o ano pasado, e agora o 5 de abril só queda a disfrutar en Netflix e que me conté de saber se vos gusta, se vos fai reír e esas cousas. Pero Galicia sería un sitio bonito para traer as legións romanas a facer unha tempada, non?
Quería facerlle un convite, alcalde.
Decirlle que Telefónica Movistar precisamente pois é un dos patrocinadores dun deportista moi importante en Cuntis, que é Pedro Campos, e que xa sabemos que foi pois no mundo da beba unha persoa moi importante e se ganou o campeonato do mundo, pois é Movistar o seu patrocinador oficial. Por iso que pois podemos facer que veña as termas de Cuntis, sin problema.
Temos un enlace ben fácil aí. Nada, ben fácil, sí. Temos que falar con eles e facemos unha temporada dos romanos en Cuntis. Sí.
Comezan as negociacións logo, xa podedes
facer
eses contactos o domingo comentando, comendo o lacón con relos.
Un pouco de viño.
E así solucionase o mundo, todos os problemas en dúbida. Xosé Antonio Touriñán, pregoeiro desta edición da Festa do Lacón con relos, moitísimas grazas por atender a chamada da COPE.
Grazas a vos, un placer e unha honra ben grande ser pregoeiro das festas de Cuntis. E vémonos o domingo, espero que nos respete un pouco o tempo, que é o que necesitamos, porque a festa vai ser grande.
Pois agardamos que sí, que o sexa moi grande esta festa do Lacón Congrelos, que ademais de ter a estrelas como Touriñán, ten tamén a moitos veciños de Cuntis implicados coa festa. Unha desas veciñas implicadas é Leonor Magariños, que participa na exposición da Camelia no Lacón Congrelos. Leonor, moi bo día.
Días.
Case non te vexo co alcalde aquí nesta mesa, pero non se separe tampouco do micro alcalde, pero bos días e grazas por estar connosco tamén, porque é parte fundamental da festa do Lacón. Existen no mundo preto de 250 especies de camelia, non sei en Cuntis cantas poderemos ver.
Vamos a ver, non especies habrá 250 ou 300, pero variedades. Hai miles e miles de variedades. En Cuntis temos moitas. Entre elas están as primeiras camelias galegas que se registraron a nivel mundial e que foron unha pequena axuda para que se denominara a camelia flor de Galicia, flor representativa do noso país, da nosa zona.
De onde van traer as camelias que se vai expoñer nesta mostra?
Oi, de moitos sitios, do Baixo Miño, de prácticamente de moitísimos sitios vendrán, de Asturias e toda Galicia. E bueno, algunhas de Portugal tamén, aunque ali coincide con outras exposicións.
Coinciden nas datas con outras exposicións que tamén van moitos participantes, porque no teu caso, Leonor, cantos anos levas cultivando camelias?
Sobre 35 anos.
E como entraste neste mundo?
Pois entrei por este mundo por casualidade. Cando vim de León para Galicia, porque eu vivía en León, fun a visitar o pazo de Santa Cruz, de Ribadulla. Encontreime con don Alfonso Armada, que lle estaban facendo unha entrevista. Estaban acribillando ao pobre señor, en canto veu a forma de escapar, pois agarroume de un brazo e dixo: "Ai, hola, bienvenidos a mi pazo e tal". Le dixo yo ao periodista: "Perdona, pero me viene unha gran amiga".
Mira como escapan dos xornalistas, sí. Os entrevistados, que malos son ás veces tamén.
Entonces empezamos a pasear e tal, enseñoume as súas camelias e eu salín dali completamente fascinada, principalmente das reticulatas, desas tan grandes que nunca na miña vida as vira. Uh-huh. Entón, aí empezou o vicio.
Un vicio que chega a que ata tes unha variedade que leva o teu nome. Como é a camelia Leonor Magariños?
Preciosa, moi grande, roja, cos bordes todos arredor blancos, pero non é unha sola variedade. Teño moitas registradas, por suerte, e bueno, esperemos que...
E vala ensinar aquí tamén nesta mostra, van ser máis de 100 metros cadrados de exposición da camelia no Lacón Congrelos. Vas traer tamén a túa?
Non sei se quedarán, porque é unha camelia que empeza a florecer en outubro, noviembre, diciembre, enero, febreiro, ainda houve algunhas, e non sei se quedarán, porque aunque ten unha larga duración, non é normal que florezcan.
Claro. Falanos das condicións climáticas de Cuntis para camelia. Danse ben aquí?
Estupendamente, pero eu xogo con dúas fincas, unha en San Vicente, do Grove, e outra en Cuntis. Entonces, cando nun sitio non están en pleno apogeo, no outro suelen estar bastante ben.
Pois son os secretos do mundo da camelia, que, como sempre, levan xa máis de 10 anos organizando esta exposición, coincidindo co Lacón Congrelos. Tamén a mostra vais a abrir o domingo a mediodía para que todos poidamos coñecer, entre outros, o traballo de Leonor Magariños. Leonor, moitísimas grazas por estar hoxe neste especial da Festa do Lacón.
Gracias a vos, e non vos olvidedes de vir a ver as camelias, porque aparte de alegrar a alma, son unhas quitapenas maravillosas. Vádelo pasar en grande.
Pois o convite que queda feito, e temos moitos máis neste tempo de actualidade local, hoxe dende Cuntis, emitindo dende a Casa da Cultura, especial Festa do Lacón Congrelos. Girl,
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E aún 20, seguimos neste mediodía en Pontevedra, dende Cuntis. Previa da festa do Lacón Congrelos, temos moitas actividades das que falar, entre outras, do Vespalacón. Imos coñecer esta gran festa hoxe con Damián Cortés, da escudería Curtis Vila... Cuntis Vila Termal. Damián, moi bo día. Ai, espera, que che abro o micro.
Ábreme, aí estamos, eu pertenezco á escudería Cuntis Vila Termal, pero tamén pertenezco ao Escutre Club, que é o club que xunto co Concello organizou o Vespalacón.
E que cantas vespas e lambretas tedes en Cuntis?
Pois vespas e lambretas en Cuntis ao mellor hai de arredor de 20. Son poucas.
De feito, para a poboación, que nas ten?
Son poucas. Digo que son poucas porque moitas pues, pertencen a xente de Caldas ou de Vila García. Falo do noso club, non somos sí. Un club pequeno. Pero, bueno, con esta historia empezamos fai 14 anos, máis ou menos, meu primo Fran e máis eu, máis meu pai. Éramos así os únicos tres que tiñamos en Cuntis unha vespa unha lambreta restaurada. E a partir de aí, bueno, pues en colaboración co concello, decidimos un día facer o Vespalacón, aproveitando que era a festa do Lacón Congrelos. Hasta aquí, van 11 anos.
E cantas veñen de fora, entón, aparte das que tedes no club?
A ver, esta é unha actividade que depende moito do tempo. Entonces, bueno, depende moito do tempo según para quen. Porque eu sei xente que ven da Estrada ou de Caldas, que se chove non saca a moto... Pero, que parece que acabo de falar en japonés, Sakamoto. Pero hai uns incondicionais que veñen todos os anos, chova, neve ou faja sol, que son os amigos de Burela.
Anda.
Que veñen, como empezaron vindo dous, que eran Xacobe máis a súa parella, nunha vespa azul, e agora veñen como 12. Con vespas, un deles incluso me falaba este ano que restaurou unha carroceta que quería vir na carroceta. Bueno, están moi malos de Burela. Bueno, pois a xente de Burela ven, é igual, dais igual, si chove, si tronas, si...
De feito, igual que a Xanevo en Mondoñedo.
E que de feito un ano quedaron aillados en Mondoñedo 3 horas e chamaronme, mira, non vamos ir ao Vespa Guateque porque estamos aquí aislados. Se nos dá tempo pasamos a botar un baile e tomar un cacharro, pero estamos aquí aislados en Mondoñedo. Eles veñen igual, eles encantalles, veñen pasar os dous días. Houve algún ano que xa viñeron o venres, estiveron venres sábado e domingo, bueno, son fanáticos
da
de Cuntis e da festa do Lacón, sí.
Que o final é todo o fin de semana, aínda que o día grande sexa o domingo, porque no que respecta ao Vespalacón, sobre todo para os amantes,
sí.
Que non teña unha moto, é imposible que a ninguén lle guste velas.
Sí, son moi bonitas, son recordanos moitos porque... A época dos 60 ou 70, porque nas casas, se non había un Citroën dos cabalos ou un 600, pois ao mellor había unha vespa ou unha lambreta. Había máis vespas que lambretas, as cousas como son, pero traenos un pouco os recuerdos de outras épocas, non? Bueno, é unha festa que se divide en dous días, que o primeiro sábado hai o Vespa Guateque, que este ano pois o Concello conseguiu traer a Los Íñigos, que son un grupo do barco de Valdeorras.
Se queres, preséntanse eles mesmos. Podemos escoitar a quen vai vir animar a festa do Vespa Guateque este sábado.
Hola amigos, somos os Íñigos, estamos no ano 1963-64, en de Valdeorras, temos moitísimas ganas este sábado, vamos a estar en Cuntis. Onde vamos a estar? No Vespa Guateque! Non falledes, sábado. Sábado, ás 11 da noite, en Cuntis.
Vémonos. Ademais, somos descarados, porque nós temos aquí un veciño, que é Alberto, que toca nun grupo así conocido, que se chama Iglú. En un festival coincidiron con Los Íñigos, e cando presentaron a Alberto, dixeron, bueno, é dende Cuntis, Alberto. Entonces un deles, de Los Íñigos, acercouse a Alberto e dixo, fai o que teñes que facer, pero quero tocar en Cuntis no Vespalacón. No Vespa Guateque. E, bueno, pois pasaron o teléfono, eu pasei yo o concello, e ao final, pois veñen eles, e polos vídeos que estiven vendo en internet son fantásticos,
Dan, festa
dan
non vai
dúas
faltar.
Horas aí de caña, non paran, e moi ben, moi ben.
Alcalde, para que digan eles que queren vir o Vespa Guateque, cal é o secreto?
Pois nada,
Non sei que foi Damián quen propuxo contratalos, e Conchi e Manuel, pois as persoas que contrataron con ellos e Marita, e desa parte logística ocupou un pouco máis Conchi,
que
está traballando nestes momentos.
Que ten o Vespa Guateque para que pois os grupos pidan vir, xa non é xa que chamalos.
Que foi unha festa, co que dice Damián, pouco a pouco todos os anos pois se vai consolidando, e ao final a xente xa é quen pide de vir a este tipo de festas. Aunque, bueno, outra xente non podemos disfrutar tanto dela, porque nós despois, normalmente o sábado, despois do día que temos, pois, cando chega a noite xente...
Se non, o domingo chegar, non se rende.
Chegar ao Vespa Guateque, pero bueno, para que a xente disfrute, e o que di Damián, a xente que ven o día antes, pois que
pues que teña
disfrute algo. Dese Guateque, teña algo para disfrutar esa noite. Uh-huh.
Porque entón as motos ímolas ver dende o sábado á mañá.
Habitualmente a xente de Burela, que son os que veñen o día antes, ten vido xente de León, de Asturias, bueno, de moitos sitios, non? Pero habitualmente os de Burela chegan ás 8 ou 9 da noite, despois de viaxar todo o tempo, porque hai que ter en conta que unha vez pa unha lambreta, pois desde Burela hasta aquí a media de velocidade deben ser como moito 60 km/h. É un viaxe moi largo, que con frío, habitualmente con choiva, entonces, bueno, pues van parando moito polo camiño, e leváis todo o día desde Burela. Entonces, bueno, pues eles chegan, instálanse pues nalgúnha pensión aquí en Cuntis, e despois van a disfrutar do Vespa Guateque ata altas horas da madrugada, porque esta xente non ten, non se lle acaba a cuerda nunca. E despois, o día seguinte, vámonos bueno, disfrutamos do que ven sendo o Vespa Lacón, que empeza ás 10 da mañá coa inscripción. O Vespa Lacón é unha actividade totalmente gratuita. Todos aqueles que teñan unha Vespa ou unha lambreta poden vir ao Vespa Lacón. E se non tens unha Vespa lambreta e queres vir, podes vir tamén, pero nós non somos para nada elitistas. O único requisito que pedimos é cumprimentar a inscripción, que é o que nos pide tráfico, e vemos lo correcto. Entonces, bueno, pois cumprimentas a inscripción, que é gratuita. Se te queres quedar a comer, quedaste a comer, e se non vas a dar unha volta con nós, que ademais recibimos-te, aparte de ser unha inscripción gratuita, recibimos-te cun bocadillo e unha bebida. O sea,
se que máis se pode pedir?
O que non ven é porque non quere. E despois, a partir das 12:30, pois saímos a dar unha ruta polas aldeas de Cuntis. Este ano imos a sair da Praza de Galicia, dirixiremos ata Castrolandín, de Castrolandín iremos a Mesego, de Mesego iremos para a zona de Sevil, volveremos por Cardecide e volveremos para Cuntis. Unha ruta que está estimada para 40 minutos de viaxe, o sea, vai a ser rápida. Esperemos que non chova, se chove, pois non a faremos, daremos unha voltiña ao pueblo, porque que eso non son motos que nin corren, nin son seguras, nin frenan. Entonces frenan moi mal, entonces, bueno, pois hai que sobre todo vixiar a seguridade da xente. E despois xa nos imos para a carpa da Festa do Lacón, onde temos un espacio reservado gracias ao concello para a xente que ven ao Vespa Lacón. É un sitio onde comemos o lacón, estamos de festa, e despois ao final sorteamos regalos que nos ofrecen casas que patrocinan o Vespa Lacón, como son, por exemplo, Termas de Cuntis, que nos regala uns vales para o balneario, que sorteamos entre os presentes. Luma, que é unha marca de cascos moi, moi conocida no mundo do motociclismo, regálanos dous cascos para sortear. E sobre todo eu quero darles gracias públicamente á fábrica dos queixos que temos aquí en Cuntis, a Celga, a Central Lechera Gallega, que nos regala todos os anos un queixo palo santo de 10 kilos.
Carai.
Podes incluso dicir outra palabra.
Elevano na Vespa.
Claro, nos, ao finalizar a comida, facemos un xuramento todos os que estamos ali, conforme ao que lle toque o queixo, non o pode repartir.
Non o pode repartir?
Non, o que lle toque teno que levar enteiro, senón que o done. Pero se si lle toco o palo santo da cerca, teno que levar enteiro.
Hai que comer os 10 kilos.
Sí, bueno, despois, se ao chegar a casa, repártelo, pero polo camiño, tens que levar os 10 kilos de queixo na moto. E esta, por así decirlo, tontería, converteuse na estrella do que é a actividade propia do Vespa Lacón. Entón, bueno...
Pois, quedanos moito máis do que falar. O percorrido do Vespa Lacón xa non lo adiantaches, porque ese non é secreto, como o do Rally Mix, do que imos falar de seguido, Damián. Agárdanos un minuto, porque imos continuar neste tempo de actualidade local, no 96.7 de FM. Escoítanos ata as dúas, aquí neste especial Festa do Lacón con Grelos.
Just like
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E a unha e media e seguimos neste especial Festa do Lacón con Grelos aquí en Cuntis. De seguido imos escoitar os nenos do Colexio Don Aurelio, que hai moitos voluntarios para falar, pero antes tamén pídenos paso dende COPE Pontevedra coa última hora Pablo Romero. Pablo, que tal? Moi bo día de novo.
Hola, bo día, Silvia. Pois hoxe falamos do peche da Ponte do Burgo. Finalmente cumpríronse as expectativas do Concello de Pontevedra con carácter indefinido. Visita dos membros do goberno a cabeceira de Domingo Fontán con Xoán Manuel Pintos a primeira hora da mañá na Ponte da Barca, dicir que continúan paradas as obras por mor das choivas destes días. Retomaránse os traballos para finalizalos xa ca chegada do bo tempo. E pendente seguimos tamén do persoal de ambulancias que esta mañá se pechaban de maneira simultánea, nas xerencias dos hospitais das cidades galegas na previa xuntanza desta tarde coa patronal en Santiago de Compostela por esa negociación das súas condicións laborais.
E a última hora, actualidade local ofrecida agora por ENCE e o seu compromiso coa Ría de Pontevedra.
Comprometerse implica traballar, destinar recursos e, sobre todo, ter a vontade de facelo. O noso compromiso non son palabras baleiras. A mellor está aí, pero non nos conformamos. A nosa biofábrica está a ser un activo para toda a Bisbarra, xerando emprego de calidade a través dunha xestión responsable e comprometida co medio ambiente da nosa contorna. Compromiso ENCE. Cumprimos e seguiremos cumprindo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E pídennos paso os alumnos do Colexio Aurelio Marcelino de Cuntis que hoxe acompáñennos neste inicio do noso programa. Rapaces, bueno, primeiro faládenos da Festa do Lacón con Grelos. A ti que che gusta máis, o lacón ou os grelos?
O lacón.
Tes que falar yo o micro, que senón non te vai
escutar. O lacón nada. Claramente.
O lacón claramente, non tes dúbida.
Sí.
E da festa, que é o que máis che gusta?
O da festa, eu oín falar moito dela. Eso sí, non cheguei a ir.
Ainda non fuches nunca?
No, teño que ir un día.
Veña, pois este domingo...
A mí o que máis me gusta a festa do lacón con grelos, eu creo que sería a música que vai haber.
A música, sí. Pois vai haber moita, tanto sábado á noite como domingo na propia festa, moita música. E imos os teus compañeiros tamén que nos conten, bueno, acabades de volver das festas do Entroido. Que tal as vacacións?
Ben.
De que te disfrazaches?
De nada ainda.
De nada ainda? No. E para fin de semana tes algún disfraz preparado?
Non, non sei, si...
Pero sí, como vas a acompañar entón o chapante no enterro? Vas levar panos para chorar cando se enterre o chapante? No. Non vas chorar polo chapante? Dache a risa.
Por favor, un momentinho. Porque Blanca, cando non ten o micrófono de ante, fala moitísimo.
Agora ves moitísimo. Presionada. E iso que ves...
Verdad que sí, a que sí, a que sí. Ves, ya conoce.
Pero a historia do chapante sábela. Sí, a ver, contanola, veña.
Que era un era unha persona que comía moito lacón con grelos. E agora non lacón con grelos, e faise un boneco que imitando a esa persoa, e despois queima a esa persoa, é como unha obra de teatro.
Claro, temos a gala do chapante, despois ese enterro, claro que sí. E contanos tamén, ademais do tradicional do chapante desta festa, non sei se no menú tamén es de lacón máis que de grelos.
Sí, prefiero o lacón.
Prefieres o lacón?
Sí.
Da festa, máis música, as motos gustache velas? Sí. As vespas na casa, teus pais contaronche se tiñan unha vespa? Non che contaron. Quería preguntarvos tamén, agora que tedes calquera voluntario, podes achegarse rapidamente o micro antes de marchar, agora que tedes aquí o alcalde a man, eu non sei se lle quererías pedir algo. Que lle pediríades o alcalde de Cuntis?
Prepárate.
Adiante, non sabes? A ver un atrevido que lle queira facer algunha petición pro colexio, igual... A ver.
Eu quero que ao colexio poñadeslle un parque. Que moi aburrido.
É moi aburrido o parque do colexio.
Non ten un parque para os nenos pequenos.
Eu quero que nos poña un campo de fútbol verde.
Moi ben, moi ben.
Máis peticións, a última?
Sí.
A ver.
Cando se ola con congrelos para hacer unha festa, ali donde comamos la con congrelos.
Os nenos tamén. Claro que sí, pois unha mesa especial para os nenos, alcalde. Moitísimas grazas a todos. Despedimos vos con un aplauso para todos vos.
Oh, pobre cara.
Quedou, a ver, fai a pregunta, que che quedara. A ver, que nos queres comentar?
A mí me gustaría que hubiera una perrera, porque hay muchos perros abandonados y son unos animales que me gustan mucho y me gustaría que hubiera.
Sí, muy bien, pues tomamos nota también de esas peticiones. Bueno, ahora no quedaban sin falar. ¿Tomó nota de todas las peticiones, alcalde?
Sí, tomé nota y teñen razón. De cierto, teñen un pequeño parque infantil no colegio y está bastante deteriorado. Y bueno, entre la dirección do colegio y o concello estamos para sustituir ese parque infantil.
Bueno, ya estamos niso logo. Hay que tomar nota también da canceira pros cans que están abandonados en Cuntis, e o tema do campo de fútbol tamén que lle pedían, aquí por pedir, que non sexa. E esa mesa especial para os nenos na festa do Lacón. Hai moitas actividades esta fin de semana, en concreto e principalmente, pero a próxima, Damián, a próxima é a do Rally Mix.
Rally Mix, sí. Efectivamente.
Que novidades nos trae?
Bueno, pois podo che contar así rapidamente, porque a xente que nos está escoitando dirá, bueno, pero un Rally Mix que... Bueno, pois un Rally Mix é unha competición da Federación Galega de Automobilismo. Trátase dunha carreira composta por un único tramo de 14 kilómetros que está composto por un 70% de terra e un 30% de asfalto. E bueno, nese tramo fanse 5 pasadas por ese tramo e gana o que as faga no mellor tempo posible, claro. Bueno, o bonito desta carreira, aparte de que só é un tramo, non sei que andar desplazando por outros sitios, o bonito desta carreira é que hai moitos tipos de vehículos. Hai os car cross, hai os UTVs, que son os prototipos así un pouco máis espectaculares, hai prototipos 4x4, hai o que podíamos denominar tamén como coches de calle, bueno, coches de rally máis habituales, pero as novidades que temos por este ano pues, son dúas, son curiosas. A primeira é que o ano pasado conseguimos que viñera Albert Llobera, que é un piloto internacional moi conocido, que conduce Casmans pola súa minusvalía. Gustoulle tanto Cuntis que agora pois adoptámolo como padriño, el adoptounos como afillados. Entonces pois prometeu que viría todos os anos que puidese, que non tivera ningún compromiso, ningunha carreira, que viría ata Cuntis para estar con nós e para disfrutar do
rally. Este ano vai estar tamén.
Pero a noticia de última hora que se saltaba onte é que, bueno, nós temos un piloto que digamos que é o, por así dicirlo, o noso presidente de honor da escudería, que é Pepe Mieres, moi conocido aquí na vila, que xa correu o primeiro Rally Mix con Manolo Alcalde como copiloto, no segundo Rally Mix correu con Conchi Campos como copiloto, que é a concelleira de Cultura e Deportes, e este ano, pois, así saleu o nombre nunha reunión, e o noso amigo Toño dixo, por que non chamamos a Lucía Regueiro?
Actriz, presentadora,
de Serramoura, presentadora de Bamboleo na actualidade. Eu dixen, bueno, podo preguntarle, pero non sei, non creo que quere vir. Bueno, pois faltoulle tempo para decirme que sí. Falei con Lucía, dixo, sí, eu apunto un bombardeo, a min encantaríame probar un coche deses. E nada, pois temos que decir que Lucía Regueiro, actriz de Serramoura, presentadora actual do Bamboleo, vai a ser a copiloto durante o terceiro Rally Mix de Pepe Mieres. E está como loca. Está como loca estes días.
Desexando probar o coche, vai vir antes.
Vai vir o mesmo día da prova, o sábado, estará sábado e domingo. Non pode vir venres porque ten traballo, pero sábado a primeira hora da mañá estará aquí, xa dixo ela que non había problema en facerse fotos con quen fixera falta, vamos, que está encantada de vir, está emocionadísima.
Fans de Serramoura, logo, Lucía Regueiro vai estar nese Rally Miss a próxima fin de semana, o Rally Miss Cuntis Vila Termal, que, como dicíamos, ten parte do percorrido que é secreto, ¿no? Secreto absoluto.
Sí, a ver, esto...
Secreto esto, absoluto.
É un secreto absoluto. Sí, a ver, este ano sí. Sábeno correcto, dúas persoas. Unha delas é o alcalde. Sí, que Miguel. E outra é Miguel, e outra é a persoa, bueno, xa son tres. E outra é a persoa que diseña ese percorrido. O Rally Mix, unha das súas peculiaridades é que o recorrido ten que ser secreto ata a última hora. Sempre que se acerca o Rally Mix son moitos os pilotos que chaman. Porque
así é España, sempre queremos trampear.
Claro, que os pilotos van ao límite sempre. Entonces eles queren canto mellor saiban o recorrido, pois mellores tempos farán. Eu discrepo con eso. Discrepo porque se chove o recorrido cambia. É moito. Quero dicir, non é que varíe o trazado, sino que o firme cambia. Entonces, por moito que entrenaras os días anteriores, non che sirve de nada, porque ademais non vas a entrenar co coche co que vas a correr, que eso está prohibidísimo. Si vas a entrenar, ten que ser cun coche de normal, un coche como podes ter ti, ou podre, ou podes ter Toño, calquera, un coche normal.
Que recoñecer o percorrido, que
recoñecer o percorrido, entrenar, claro. Entrenar... Entonces, eu diría aos pilotos que se calmen, os que están escoitando, o recorrido é moi similar ao de outros anos, ten cambios, fai o alcalde, fai sí, ten cambios, pero a ver, eles teñen a oportunidade de entrenar o sábado pola mañá para facer o reconocemento e despois pues que ganen mellor.
Este
sin
ano
máis.
Non conduce alcalde.
No, e bueno, decir que está falando de oídas porque non o sabe.
É que eu non o sei, que este ano é super secreto.
Este ano ten moitos cambios, moitos cambios.
Ten moitos cambios.
Moitos cambios. Pues,
máis duro.
Moitos cambios. Máis bonito, vai ser moito máis bonito.
Máis bonito.
Máis espectacular.
Bueno, o que sí que hai que decir é que desde a Escudería Cuntis Vila Termán estamos moi agradecidos aos patrocinadores, a todos, entre eles ao Concello de Cuntis, Termas de Cuntis, Indalsu, Joyería Rafa Vila, no sé si Star Motor, Helvetia, empresas de Caeiro. Bueno, temos varios patrocinadores, estamos moi agradecidos a eles, especialmente ao Concello, porque o Balneario, porque se volcan con nós. É o certo, nos estamos desexando que veña un día bo, porque os dous primeiros anos foron un pouco frouxos no que respecto ao clima, e nós sabemos perfectamente que se ven un día bo podemos xuntar en Cuntis 20 ou 30 mil personas tranquilamente, porque é a media de espectadores dun rally, de calquera rally de Galicia, sacando Vigo ou Coruña, que suelen xuntar nun fin de semana 150 mil personas. Habitualmente un rally do Campeonato Galego de Rally xunta entre 20 e 30 mil persoas. Entón, se ven un día bo, Cuntis vaise caer.
O sea. E dentro desa afección ao motor que hai en Galicia,
é bestial. Sí.
Cuntis xa ten o seu nome pois situado no mapa, de feito a gala da Federación Galega de Automobilismo foi aquí, alcalde.
Sí, efectivamente, se fixo aquí e bueno, foi gracias a este traballo da Escudería Cuntis Vila Termal destes dous anos, este terceiro rally, bueno, a primeira vez que chegaron a Vico, pareceu-nos algo importante para Cuntis que se fixera, e eu creo que, como di Damián, co traballo de todos, toda a xente traballamos moito ese día, incluído eu, hai que axudar en todo o que podemos, e bueno, tamén vos, os medios de comunicación, facedes un papel moi importante, porque a súa difusión, sin ela, non sería posible que viñera tanta xente, e xa digo, hai unha afición moi importante en Cuntis, este mundo dos rallies, e bueno, eu teño que decirlo dende o primeiro ano, e Damián pode colaborar, bueno, hubo moita xente de Cuntis que non quería nos rallies en estas cousas, e se volcou, o sí. Público se volcou con estes dous anos de provas. Esperemos que este ano, querido Damián, si temos un día bo, pois vai ser espectacular.
Pois agardamos a próxima fin de semana que mellore o tempo tamén e nos respeten unha nova edición do Rally Miss Cuntis Vila Termal, que así soa, co sempre presente Pepe Mieres incluído.
Quero a revancha.
Danieliño, eu as tases cobras.
Hostia, Pepe.
Terceiro Rally Mix Cuntis Vila Termal. Ven a disfrutar do espectáculo do motor os días 16 e 17 de marzo. 14.180 metros de treito de terra e asfalto preparados para a acción. Terceiro Rally Mix Cuntis Vila Termal, organizado pola escudería Cuntis Súbete.
No. Así só ao Rally Mix e imos falar tamén de máis sons, neste caso de música, coa Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis. Imos falar de música con José Antonio Fernández. Toño, moi bo día.
Bo día.
Falamos da vosa participación, que dende que hora nesta fin de semana grande da Festa do Lacón con Grelos, en que momento comezades a tocar?
Ben, pois nós temos a honra de abrir o que é o evento. Si o tempo acompaña, empezaremos facendo un pequeno pasacalles polo que é o centro da vila, e despois actuaremos no que é a carpa do concello.
Esa actuación que será un dos grandes momentos da música, como dicimos, as gaitas van sonar en Cuntis pola Festa do Lacón con Grelos, e normalmente a xente vense arriba coa nosa música, coa música tradicional. Hai algunha canción que sempre sea máis exitosa? A que cante todo o mundo, que saiba todo o mundo?
Pues non che sabería decir, a verdade. O sea,
tens un repertorio do máis sonado.
Temos un repertorio bastante, digamos, un pouco de todo temos, non? Entonces, pues, hai varias cancións cas que notas que o público se ve máis arriba, pero bueno, non che sabería decir ahora mismo cale en concreto.
Non destaca unha sobre outra dentro dese repertorio da música popular galega. A Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional, como dicimos, dende as 11:30 agardamos esa actuación na carpa e o pasarrúa, se o tempo nos respeta, e non va de ser os únicos que poñan música a esta festa, porque hai moitas agrupacións convidadas. E as vosos de Cuntis, onde vos convidan de festa?
Home, nos temos a sorte de que nos convidan a comer gratis no Lacón con Grelos.
O cal se agradece
moitísimo, porque está boísimo, realmente. Eu creo que todos os anos que fun, para min foi...
Sabía xa pouco, case.
No, a pouco no, porque sempre sobra, que non sei como é, pero sempre sobra Lacón e sempre sobra Grelos, que diste, Dios, que pena, pero que non podo máis.
Pero de actuar noutras vilas, noutros concellos, ao longo de todo o ano, claro, non na propia Festa do Lacón, que tedes que estar na casa, pero ao longo de todo o ano, a música feita por cuntienses, onde soa?
Uf, son moitos sitios, o sea, realmente movémonos por moitas partes de Galicia, movémonos por fora de Galicia. Este ano mismo, pois, temos unha actuación programada para Zamora, temos outra actuación programada para Tenerife. Andamos por aí. A donde nos chamen, nos vamos encantados, non hai problema.
E a Festa do Lacón non podía ser de outro xeito, alcalde. A música tradicional, e que ademais teñan esa oportunidade despois de traballar, ensaiar ao longo de todo o ano, que teñan a oportunidade de ser os grandes convidados na casa, é pois imprescindible.
Sí, é moi importante para o concello pois que a Agrupación de Música Tradicional pois participe neste evento e en moitos dos eventos que temos en Cuntis, non? Dende o concello pois que colaboramos activamente con esta agrupación, pois estamos encantados de que ao longo do ano pois nos poidan agasallar cas súas actuacións. Aparte este ano pois van a estar acompañados tamén pola banda de gaitas de As Portebas de Rubián Zamora, que seguramente pois vai ser algo moi bonito ver os dous grupos, tanto de Cuntis como de Zamora, tocando xuntos, non? Nós temos un intercambio por un Empleo Verde con este concello de Lubián en Zamora, e a partir dai pois a banda de gaita dos Portebas, unha banda moi importante que pois tocou con Carlos Núñez e en moitas partes do mundo, pois vai nos agasallar o domingo con un concerto aquí en Cuntis, con un pasacalles e despois un concerto. A primeira vez que chamei o alcalde de Lubián en Zamora, me fixo gracia porque me dixo: "Fálame en galego, que non somos galegos, somos máis galegos que zamoranos."
Quererían.
Por lo tanto, esperemos que o domingo pois queremos que van estar a altura das circunstancias e vamos a ter, se está o tempo permite, e así non dentro da carpa, unhas actuacións moi bonitas con estes dous grupos de música tradicional.
Pois, para todos os convidados a esta festa, en primeiro lugar, para Touriñán, o Concello de Cuntis valles agasallar cun regalo Hoxe contamos tamén neste especial da Festa do Lacón Congrelos con Sandra Obarrio, que é responsable do Obradoiro de Artesanía da Fundación Terra Termarum Castro Landín. Sandra, moi bo día.
Hola, moi bo día, Silvia.
Falamos dese agasallo porque sempre facedes unha peza especial para todos os convidados, dicíamos, para Touriñán, para os que veñan de Zamora tamén. Que van levar este ano?
Pois este ano van a levar unha, bueno, reproducción de cerámica de finais da Idade do Ferro, con motivo da exposición que hai ahora mismo en Madrid, no Arqueolóxico Nacional de Galaicos, e van a levar este ano, ¿no? Todos os anos mudamos, pero este ano pensouse en ese motivo.
Falamos desa exposición do Museo de Pontevedra que está en Madrid con moitas pezas. Esta sería unha reproducción de algo atopado aquí en Castro Landín?
Sí, de aquí, de Castro Landín. De feito, en Madrid está pues, unha das pezas de aquí do xacemento arqueolóxico do Castro de Castro Landín.
Temos moito do que presumir tamén do patrimonio local e por iso aquí no centro de Cuntis está esta fundación Castro Landín que fai un repaso pois por toda esa historia castrexa tamén da vila termal de Cuntis que nos quixéramos, Sandra, teríamos esa oportunidade tamén de modelar nos mesmos algunha peza de cerámica.
Sí, de feito, o Obradoiro está aberto ao público e organizanse tanto para adultos como para escolares. ¿No?
¿Todos os días, as fins
no,
de todos, semana?
No, as fines de semana para adultos e despois vamos a outros museos ou centros de interpretación a impartir estes obradoiros e despois venres e sábados para os nenos.
Unha cita imprescindible ao longo de todo o ano para vir cando queiramos a Cuntis e poder coñecer tamén a súa tradición pois deste xeito, que non sei nos obradoiros que faz de adultos ou de nenos, son os cativos os que se dan máis xeito?
Quizá.
Depende do alumno.
Sí, depende do alumno.
Pois
sí.
Repasamos tamén esa parte de artesanía, ese regalo que fai o Concello de Cuntis con parte da súa historia, obra de Sandra Obarrio. Falamos desta actividade xa na recta final deste especial en Cuntis, hoxe falando tamén da Gala do Chapante, do Enterro do Chapante, os nenos tiñan a lección moi ben aprendida e para iso contamos tamén con Puri Ortigueira, que é do grupo de teatro da Escola Artística de Cuntis, de teatro. Tenlo todo preparado, Puri, moi bo día.
Estamos a elo. Está casi a piques de rematar todo para mañán poñernos máis a obra.
Cando é o último ensaio?
Hoxe é o último ensaio. Bueno, esperamos que todo o mundo veña a vernos, que o pasen moi ben, porque vai ser unha gala moi amena. Bueno, temos moitas sorpresas preparadas, non? Dentro da gala, o que se soe facer pois é dar os premios ao Tapalacón deste ano, que, bueno, o gañador creo que é Don Manuel, se non me equivoco. Despois hai un segundo e un terceiro. Logo, aparte diso, como xa contástedes, todos os bares participantes van ter un agasallo. Bueno, dase na gala tamén.
Parte da historia e da tradición polo entroido de Cuntis, esta gala do Chapante, os nenos tiñan a lección, a maioría, a lección ben aprendida. Dicían tamén un que sempre o vía pasar dende a casa cando saía o Chapante. Onde tedes escondido? Que uno non vin?
O Chapante está a bo recaudo, pero mañán na gala vaise facer a súa presentación e temos que recordar que está feito polos nenos e nenas de Habilitas, que son o que o fan todos os anos que o deixan, vamos, pero preparadísimo para que o domingo fagamos un velorio e un enterro como se merece.
Chorase moito no enterro do Chapante, alcalde.
Ai, moito.
Choran moito, ten que decir que choran moito.
Un dos símbolos, sen dúbida, desta Festa do Lacón tamén, esa cita final co o velorio ás 7:30 da tarde para pechar a festa, o enterro a continuación. Chorase moito, como dicíamos, falábamos dese último ensaio que será esta tarde, de cantas persoas, cantos actores, Puri, cantas persoas
bueno,
formades.
Bueno, pues creo que somos como 10 ou así. O que pasa é que este ano, bueno, como todos os anos, pois faremos uns sketches in situ, o sea, no propio Centro Patelas, na propia gala, e tamén poñeremos algún que outro audiovisual moi simpático que seguro que vos vai gustar.
Ui, non nos adiantas nada máis. Quen vais a ir nese vídeo?
Ui, ui. Bueno, pois moita xente conocida, para a xente do povo, sobre todo. Pero vámoslo deixar así en incógnita. O que queira sabelo, que vaya mañá pola noite a ver a nosa gala do Chapante.
Pois a invitación que tamén queda feita, temos moito máis o que convidar a todos os que nos están escoitar. Non sei, Manuel, aínda nos podemos apuntar o curso do Xe, a clase magistral que temos tamén dun chef que nos ensine a cociñar doutro xeito, doutra forma, o lacón con grelos. Aínda quedan prazas, chivanos. Alcalde, é fundamental tamén que non se concentre todo o día e ampliar, ofertar cousas como esta que teñen sempre moito reclamo, hoxe a 7:30.
Sí, efectivamente, se adiantou hoxe porque se facía sempre o viernes, pero como coincide este ano co 8 de marzo, pois se adiantou o xoves e é importante que a xente veña. O ano pasado pois tivemos un cheo total, este ano esperamos o mismo e bueno, tamén decir que se vai poder ver en directo pois na cadena na televisión de Galicia, emitida en directo pois dende Cuntis esta tarde, pois nun programa que ten emitida desde aquí, dende a Casa do Médico, este curso con este cociñeiro, pois que teremos un ano máis para elaborar esas recetas de lacón con grelos.
Pois é unha das actividades, vai haber os premios ao Tapalacón que nos dicía Puri que se entregan na Gala do Chapante e na propia festa tamén ese premio a todas as persoas que se lles incentivou cun sorteo dunha viaxe para mercar no comercio local.
Efectivamente, ese sorteo se vai facer despois da abertura do pregón. Vamos a sacar ese boleto que todos, pues, bueno, os que compramos aquí en Cuntis, pues, lle deron para cubrir.
Pero vostede non pode participar.
Eu mala sorte, non podo participar. A ver a quen lle toque este viaxe a Canarias. E, bueno, ainda ayer a noite, pues, tuvemos outra iniciativa con comercio local, que compramos unhas 3.000 bolsas para repartir e para acabar por unha vez que a bolsa de plástico e nesta campaña de reciclar e de reutilizar. E xa digo, ese o domingo se vai a sortear ese viaxe que o Concello pois puxo a disposición das asociacións e dos comercios de Cuntis para que eso se sorteara e bueno, eu creo que o que quede é que esa persona que lle toque pois que o disfrute, que vayan a Canarias e pasen un bo viaxe.
E o da bolsa, que non é cousa menor, unha bolsa desas para facernos unha idea como as do Mercadona, para poder levar e reutilizar a compra, e que ademais ten unha imaxe de Cuntis,
de Cuntis,
non
sei
se
sí.
a Praza das Árbores.
Praza de Galicia, ten unha imaxe na Praza de Galicia. E xa digo, é unha cousa moi importante, bueno, pois que sabemos todos que estamos intentando que desaparezcan as bolsas de plástico e, por tanto, pois por eso se fai esa campaña co comercio local e se van a repartir esas 3.000 bolsas aquí en Cuntis, entre o Concello e Cuncova e Cuntis Comercial Alberto.
Están todos implicados, como vemos, o comercio local, os músicos locais, os actores e actrices locais tamén implicados na festa do Lacón con grelos, ademais de grandes convidados como ese pregón, que ninguén o esqueza, ás 12:15, Xosé Antonio Touriñán, que estivo hoxe con nos con este mediodía, di que teno todo case que preparado, porque deixa marxe tamén a improvisación. O Vespalacón e o sábado á noite, o Vespaguateque tamén ás 11 da noite con los Íñigos como convidados este ano para poñer ritmo na previa da festa do Lacón con grelos. Son innumerables as citas e actividades que temos estes días, pero que ninguén esqueza esa oportunidade de participar hoxe nesa clase magistral cun chef tamén aí a fin de semana, un taller de repostería. Son moitas as actividades que non queremos perder nesta edición número 22 da festa do Lacón con grelos. Alcalde, seguimos traballando para que chegue a ser festa de interese turístico nacional.
Sí, efectivamente, o que pasa que, bueno, xa o falamos ano pasado, o chegar a ser festa de interese turístico nacional pois ten, vamos, un determinado proceso que deba moi enfarragoso, sobre todo que deba un tempo, pero vamos a intentar chegar a ser de interese turístico nacional.
Pois iso é o que agardamos, que cada vez veña máis xente, se caben, porque Lacón vai no haber, Lacón con grelos para todos, iso que vaya por diante está prometido nesta edición número 22 da festa do Lacón con grelos. Fixemos un amplo repaso das actividades, o programa na web do Concello de Cuntis tamén, para non perderse nada, e agora a información continúa en mediodía, con Marta Ruiz e Antonio Herraiz. We'll be right back.
Las dos, la una en Canarias.